«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. Історичні публічні слухання, які стартували цього тижня на Капітолійському пагорбі, пов'язані з Україною.
Тож, навіть попри те, що президент Трамп говорив, що не було послуги за послугу, посол Сондленд переповідав вам, що зустріч у Білому домі і безпекова допомога будуть лише за умови оголошення цих розслідувань. Ви так зрозуміли?
Як реагують на це пересічні американці? Чи тиснуть на генерального прокурора України? Почуємо від нього.
Що стосується цієї справи, цього провадження, ні, жодним чином.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У Сполучених Штатах тема вже кілька місяців одна – це процедура імпічменту, яка стосується президента Дональда Трампа. Пов'язана ця тема безпосередньо з Україною, з компанією «Бурісма». А також цими днями на слуханнях у Конгресі намагалися довести, чи впливав Дональд Трамп на українську владу задля своїх власних інтересів. Публічні слухання, які стартували цього тижня на Капітолійському пагорбі, називають історичними. Два ключові свідки давали покази. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і високопосадовець Державного департаменту Джордж Кент. Обидва дипломати в своїх промовах наголосили на важливості військової підтримки Києва не лише для безпеки України, а й для нацбезпеки США. Ми почуємо, які запитання ставили Вільяму Тейлору і його відповіді.
Тож, навіть попри те, що президент Трамп говорив, що не було послуги за послугу, посол Сондленд переповідав вам, що зустріч у Білому домі і безпекова допомога будуть лише за умови оголошення цих розслідувань. Ви так зрозуміли?
Так, я саме так все зрозумів.
Ви говорили про телеінтерв'ю, про бажання Трампа виставити Зеленського привселюдно. Що ви розуміли під цим висловом?
Посол Сондленд сказав, що якщо президент Зеленський не пояснить все публічно, ми зайдемо в глухий кут. Він почав це із повторення, що це не послуга за послугу. Але якщо президент Зеленський не прояснить все публічно, ми зайдемо в глухий кут. І як я зрозумів з цієї зустрічі, то глухий кут означав, що безпекова допомога не надійде.
Тобто він сказав, що це не послуга за послугу, а потім продовжив, але безпекова допомога не надійде, якщо лише не проведуть ці розслідування, правильно?
Я розумію, що саме це означало «глухий кут».
А більш детально почуємо від кореспондентки «Голосу Америки» Тетяни Ворожко, яка була в прямому ефірі програми «Радіо Свобода» «Ньюзрум».
Я б хотіла виділити кілька моментів. По-перше, ми довідалися нову інформацію. А саме, тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів про ще один дзвінок, який стався наступного дня після такого цього відомого дзвінка між Трампом і Зеленським. А саме, посол США в ЄС Гордон Сондленд перебував в Києві в ресторані і говорив телефоном із Дональдом Трампом. Цей дзвінок почув свідок, який його супроводжував, помічник Вільяма Тейлора, працівник посольства США в Україні. І він почув, що Сондленд сказав Трампу, що українці готові рухатися з цим, а потім пояснив, що Дональда Трампа цікавить більше розслідування щодо Байденів, ніж будь-які інші питання, які стосуються України. Це важливо, тому що якщо це буде підтверджено, це ставить Дональда Трампа набагато ближче ось власне до всієї цієї справи. І Дональд Трамп сказав, що він не пам'ятає цього дзвінка. А власне цей помічник буде свідчити вже в Конгресі. Другий момент – це те, що зараз вірує такі, знаєте, теорії навколо України, і в дипломатів була можливість їх, ну вони їх, в принципі, переважно спростовували чи заперечували. Наприклад, одна з таких теорій говорить про те, що це насправді не росіяни втручалися в американські вибори 2016 року, а українці. І на підтвердження цієї теорії наводяться такі аргументи, як ОПЕД посла або твіти українських високопосадовців, оприлюднення чорної книги бухгалтерії Юнукова, Ковічі тощо, на що Джордж Кент сказав, що немає інформації стверджувати, що українці втручалися у вибори, що це все ж таки була Росія. Також він заперечив такий момент, який тут наводиться в якості аргумента, що тиск на українців, щоб або прохання українців розслідувати Байденів, є частиною допомоги Україні в боротьбі з корупцією. Він це заперечив. Ну і такий важливий момент, що вперше американські глядачі і ті, що дивляться Fox, і ті, що дивляться CNN, вони побачили, власне, це розслідування на своїх телеекранах, вони почули про Україну, почули, чому важлива військова допомога Україні, що Україна перебуває на передовій боротьби з російською агресією, і що допомога Україні, вона є в національних інтересах Сполучених Штатів. Все це пролунало від Кента і Тейлора. Що стосується стратегії республіканців, стратегії захисту, Дональд Трамп сказав, що в нього є справи важливіші.
Таким чином цю країну втягують в це, і ми змушені тратити час цих чоловіків, навіть думаючи про це, говорячи про це. Я б краще сфокусувався на мирі на Близькому Сході, і я чув, що це обман. Він розігрується як обман. Це, що я чув. Але давайте, розкажіть мені.
Республіканці і демократи по-різному аналізують почуте. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі стверджує, що на тлі порушень президента Трампа навіть те, що зробив Річард Ніксон, виглядає незначним. Вона стверджує, що своїми діями президент Трамп грає на руку Володимиру Путіну.
Це історія про президента, який погрожує затримати певні привілеї, певну військову допомогу Україні, за надання якої проголосував Конгрес. Ця допомога була у наших національних інтересах, бо українці воювали проти росіян. Тому я кажу, всі шляхи ведуть до Путіна. Путін виграв від затримки нашої іноземної військової допомоги. Путін виграв від коментарів президента про невпевненість щодо нашої підтримки НАТО. І цей перелік можна продовжувати. Я навіть не говоритиму про вибори, але це випадки, про які я згадала у розмові з президентом, коли я сказала йому: «З вами, пане президенте, всі шляхи ведуть до Путіна».
А ось як реагують пересічні американці. Їх записали на вулицях Вашингтона мої колеги з «Голосу Америки».
Мене засмучує, що на це витрачається так багато часу і енергії. Я не вірю, що будь-що з того, що зробив президент Трамп, заслуговує на імпічмент.
Мені подобається Україна. Я думаю, вони наші союзники. Зовсім не довіряю президенту США.
Республіканці мене не радують. Мені здається, що вони намагаються приховати те, що робить президент. Я не підтримую, що президент робить стосовно України заради його власної політичної вигоди.
Уявіть, що у вас є улюблена футбольна чи хокейна команда. Ви любите цю команду, у вас є їхні командні футболки, у вас є їхній прапор, але тепер у них поганий тренер. І всі говорять: дай шанс тренеру. Ні, цей тренер має піти. Якщо ти республіканець, це окей, але ти маєш зрозуміти, що ваш тренер руйнує вашу команду.
А справу Бурісма прокоментував у четвер генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ексклюзивному інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Настояще время».
К вам обращались після розгорівшогося скандалу з американської сторони посудействовать каких-либо дійсних?
Ні, що стосується цієї справи, цього провадження, ні.
А не офіційно?
Ні так, жодним чином.
Ви чуєте на собі якесь давлення в зв'язку з цим справом?
В зв'язку з цим провадженням – ні. Я абсолютно розумію, що мені треба робити, і якогось тиску ні від нашого президента, ні від іноземних політичних осіб я не відчуваю. В принципі, тут вільне робити те, що я вважаю правильним, і те, що відповідає закону, а не те, що хоче хтось збоку.
Вернусь к Бурісмі. З американськими якими-либо органами у вас не було ніяких отношень в цьому поводу?
З приводу Бурісми – ні. Хоча у нас прекрасна співпраця і з дипломатичною установою, і з правоохоронними органами американської сторони. Ми спілкуємося дуже часто.
Розширене інтерв'ю генпрокурора України Руслана Рябошапки читайте на сайті Радіо Свобода. Цього тижня у Верховній Раді народні депутати проголосували у першому читанні за вільний ринок землі. А це означає, що якщо цей закон проголосують у другому читанні, значить з 1 жовтня 2020 року в Україні скасується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. У середу в парламенті працювала моя колега Софія Середа, і вона стала свідком усього, що відбувалося і в парламенті, і перед ним, і як депутатам підклали свиню. Все це почуємо від Софії, що і як це було.
Поки частина депутатів у середині сесійної зали вже починали блокувати трибуну, активісти, які зібралися під стінами Верховної Ради, принесли вбиту свиню у такій труні зеленій, стояли і зустрічали з нею депутатів, які рухалися до Верховної Ради на ранкове засідання. І ми спостерігали за тим, як це було. Власне, що означала ця свиня, ми запитали у одного з активістів, і давайте послухаємо.
Свиня – це те, що нам ці депутати підсовують. Саме ця свиня, це, я думаю, та, яку люди зарізали, тому що не можуть її вигодувати.
Власне, з цією свинею зустрічали депутатів. І давайте послухаємо, що ж активісти кричали людям, які йшли до них на зустріч, і що відповідали депутати на вигуки «ганьба» і тому подібні речі.
Ви закон прийняли чи ні? Розкажіть нам! Розкажіть! Ганьба! Таке!
Добрий день!
Європейська солідарність, скажімо так, перше, підтримує ринок землі, але цивілізований. Ці законопроекти, які зараз виносяться, ми не підтримуємо. Софія Федина, головний терорист країни.
Не за продажу
будете
голосувати?
Проти.
Дякуємо
вам.
Я також хочу сказати, що не всі депутати йшли через цей хід. Насправді там кілька під'їздів є до Верховної Ради. Дехто заходив з іншого боку. Там теж був такий міні-мітинг. Там активісти зібралися за захист прав тварин. Як не парадоксально, да, тут свиня, тут права тварин. І дехто взагалі під'їжджав на машинах. Наприклад, ми зустріли Віктора Медведчука, якого підвезли просто під вхід до під'їзду. І також через цей вхід йшов Олександр Дубинський. Олександр Дубинський нам сказав, що він зазвичай туди і заходить, і тому от він не спеціально обходив, а нібито це його просто щоденна звичка. Що відбувалося тим часом у самому парламенті? Депутати збиралися на засідання. Вранці відбулося засідання фракції, приїжджав президент. Це було закрите засідання фракції. І, як потім нам уже не на камеру говорили депутати, вони там піднімали руки за те, хто буде голосувати, хто не буде. І було нібито 7 осіб, які заявили про свій намір утриматися під час майбутнього голосування, тобто від «Слуги народу». Тим часом, поки було засідання фракції у «Слуги народу», у самій сесійній залі збиралися депутати інших фракцій. Почалося вже з самого початку там ледь не блокування трибуни. Головними героями були це «Батьківщина» і «Опозиційна платформа за життя». Вони вийшли блокувати трибуну. І що цікаво, Дмитро Разумков сказав, щоб вони відійшли від нього. І от відійшли, єдині, хто відійшли, це були от «Опозиційна платформа за життя». Вони спустилися до трибуни. А «Батьківщина» просто відійшли в бік і все-таки залишилися в цьому спікерському ложі і продовжували стояти там. Власне, було дуже гаряче. Ми запитували мажоритарників від «Слуги народу». Були мажоритарники Марія Мезенцева і Олександр Скічко, які пояснили, що означає те, що вони зараз проголосували.
Я, звісно, радилась як мажоритарниця і ще й своїми виборцями. Я буду голосувати в першому читанні «за», але в мене є чітке розуміння правок, які я хочу побачити. Я бачила десь до 7, може, 5-6 осіб, які мають свою позицію не проти, а утримались, наприклад.
Я підтримую те, щоб вирішувати на референдумі безпосередньо, чи потрібно продавати землю іноземцям, чи ні. Так, дійсно, є люди, які можуть не підтримувати, але їх там 5-6 чоловік.
А ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо, що розповів політичний в'язень Олександр Кольченко, коли побував цього тижня на Радіо Свобода у Празі.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. В офісі Радіо Свобода у Празі побував Олександр Кольченко. А між іншим, ці всі нові телефони, планшети, ви вже вмієте цим всім користуватися?
Трохи вмію, але з деякими речами все одно важко. Соціальні мережі.
Українські морпіхи на кордоні з окупованим Кримом.
Є велика діра в кордоні, є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катера, де можуть висадити піхоту і в подальшому десантувати техніку, якщо це потрібно.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Діру в кордоні має Україна. Про це розповіли українські морпіхи, які базуються у Херсонській області під Скадовськом, за 50 кілометрів узбережжя окупованого Криму, куди Росія перекинула свою ударну штурмову бригаду. Яка загроза може прийти з Криму? Дізнавався Дмитро Євчин, кореспондент проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Від Скадовська, де базуються українські морпіхи, до села Стерегуща Роздольненського району на півночі окупованого Криму близько 47 кілометрів Чорним морем. Відсічне, за цією смугою Чорноморського узбережжя на Херсонщині пильнують українські морпіхи 140-й окремий розвідувальний батальйон. Ось що говорить командир підрозділу Володимир Семкіл.
Це стратегічне місце, звідки вдало можна контролювати за агресором, який знаходиться напроти нас, який знаходиться на Кримському півострові. На нашому Кримському півострові.
Інших українських підрозділів у районі Скадовська немає, пояснює морпіх-розвідник із позивним «Скіф». До анексії Криму він служив у Керчі. З міркувань безпеки ми змінили голос військового.
Якби войск тут особа немає, поліція якби не зовсім то, що потрібно. І, як кажуть, півтора пограничника, які нічого не зроблять.
Росія вдарить по Скадовську тільки за умови повномасштабного вторгнення в Україну, переконаний військовий експерт Михайло Самусь.
Якщо буде широкомасштабний наступ Росії проти України, або, наприклад, Росія все-таки вздумає пробити собі сухопутний коридор в Крим з російської території через Донбас, то, звісно, вони будуть проводити морські десантні операції, в тому числі і в Скадовську.
Зараз Чорноморське узбережжя в районі Скадовська захищене недостатньо, вважає морпіх «Скіф».
Є велика діра в кордоні, є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катера, де можуть висадити піхоту і в подальшому десантувати техніку, якщо це потрібно.
Легкий десантний катер «Акула», яким озброєний Чорноморський флот Росії, відстань від села Стерегуща у Криму і до Скадовська на Херсонщині подолає трохи більше, ніж за 2 години. Російський десантний корабель «Цезар Кунніков», що базується в Криму і може транспортувати бронетехніку, ту саму відстань подолає приблизно за 1.5 години. На північ Криму Росія стягнула додаткові сили, каже морпіх «Скіф».
З тої сторони ударно-штурмова бригада Російської Федерації розвернута в повному обсязі, нагнано багато одиниць техніки та особового складу.
З відкритих джерел відомо, найближчий штурмовий батальйон російських десантників розміщений у Джанкої. Звідси до села Стерегуща та виходу до Чорного моря навпроти Скадовська трохи більше, ніж 100 кілометрів. Розташування інших російських підрозділів у цьому районі невідоме. Військовий експерт Михайло Самусь розповідає, яка загроза може прийти з Криму.
В Криму є достатньо сил для того, щоб нанести по нам і ракетні удари, і авіаційні удари, і провести морську десантну операцію.
Захищати свій сектор українські морпіхи змушені серед руїн. Зруйновані корпуси дитячого табору «Білі крила» під Скадовськом Херсонська облрада передала в оренду, але не у власність Міністерству оборони. Тому зробити ремонт тут неможливо, пояснює командир розвідбатальйону Володимир Семків.
За відсутністю даної умови він не наш. І коли ми вже подивимося безпосередньо в угоду, на основі якої ми прийняли даний об'єкт в оренду, там чітко вказано, що розрив угоди можливий в односторонньому порядку. В якийсь прекрасний момент там комусь щось не сподобалося, і вони сказали, да ні, давайте ви звідси з'їжджайте.
Власними силами морпіхи зробили ремонт в одному з корпусів. До інших навіть електрика і вода не підведені. Морпіхи чекають, коли чиновники і військове керівництво домовляться. Голова Херсонської облради Владислав Мангера каже, переговори тривають.
Зараз відбуваються робочі зустрічі з керівниками морської піхоти, з керівником військово-морських сил України стосовно про передачі цієї бази на постійну основу.
Але домовлятися хочуть не всі. Є противники розміщення морпіхів на території дитячого табору. Херсонська облрада запропонувала військовим 4 інші локації поблизу Скадовська. Але Генштаб України обрав саме це місце, каже заступник голови Херсонської обласної ради Віталій Булюк.
Ніхто не проти розположення цієї воїнської частини в Скадовському районі, імея в виду небольшое расстояние до Крима. Хочеться об'єднати то, щоб і защита була, і щоб ми все-таки сохранили то, що было построено за 50 лет. А за 50 лет построено уникальное место на территории Украины, урочище Цукури с 9 піонерськими лагерями.
До Дня військового розвідника Росії Міноборони РФ опублікувало відеоролик. Показали, як швидко і ефективно можуть діяти диверсійні та штурмові загони російської армії. Своєю чергою українські військові провели навчання на полігоні Ягорлик у Херсонській області. Підняли авіацію, випробували ракетні комплекси С-300, БУК та С-125. Тренувалися відбивати атаки з моря та влучати у надводні цілі. Стріляли у плавсклад «Золотоноша».
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Олександр Кольченко, побував цього тижня в офісі Радіо Свобода у Празі. У нас було всього 15 хвилин для розмови. Олександр мав встигнути до українського посольства в Чехії, де на нього чекали дипломати і активісти українські і чеські. У понеділок там показували фільм про Кольченка і Олега Сенцова «Етапом через пів землі». І хоча Олександр поспішав, все ж розмова з ним виявилася навдивовижу відвертою. Сашко майже місяць був у Празі, він відпочивав і мандрував. Худий, дуже високий, 1.93 м, зосереджений, але з особливим почуттям гумору. Послухайте самі.
Ви раніше не дуже часто кудись їздили, ви казали, що тільки побували в рідній гавані, так? А зараз що ви вже встигли побачити? Які міста, країни?
Ну, ось Чехія, Німеччина, в Лейпциг, Берлін.
А коли вам біометричний паспорт новий робили, у вас були якісь бюрократичні перепони там чи щось таке?
Ні, всім, хто повернувся, виготовили паспорти за спрощеною процедурою.
То ви тепер відчули вже на собі дію безвізового режиму, ви можете поїхати в іншу країну, так, зі своїм паспортом, і такого раніше не було у вас?
Так.
Ви зараз поновилися в університеті?
Я поновився на той самий факультет, де я навчався раніше. Географічний факультет, спеціальність туризм. І зараз ось вже в грудні буде сесія.
Ви зараз з книжками тут?
Без книжок поки що.
А, між іншим, ви вже освоїли ці всі нові телефони, планшети? Ви вже вмієте цим всім користуватися?
Ну, трохи вмію, але з деякими речами все одно важко. З деякими там додатками на телефоні, соціальні мережі.
А скажіть, будь ласка, 2 місяці пройшло після вашого звільнення. Як у вас з квартирним питанням?
Мені вже придбали квартиру.
І ви отримали вже документи на неї?
Так, отримав документи, але передача ключей відбудеться після мого повернення.
І це буде в Києві?
Так,
і ви зможете з собою привезти і маму?
Ну, мати і племінниця вже понад рік мешкають в Києві. Вони поки що живуть у студентському гуртожитку.
А дівчина у вас є?
Є, вже з'явилась.
Де ви познайомилися?
Ну, в Києві.
5 років вас не було, і ви в цей час, коли були в ув'язненні, ви собі якось уявляли Київ, так? І ось ви туди приїхали, і наскільки це відповідало вашим уявленням, атмосфера в місті, настрої людей, їхні заняття?
Я детально собі не уявляв, не відбудовував якусь таку картину чітку. Але головне, що відрізняється від Росії.
А скажіть, під час суду у вас були особливі відносини з Олегом Сенцовим? Ви стали друзями?
Ну, так, можна так сказати. Власне, ми з ним і познайомились під час етапу з Москви до Ростова під час суду, бо до цього ми з ним були знайомі, але так, поверхня, декілька разів бачились.
І як ви гадаєте, ваше знайомство вплинуло на вас обидвох, на ваші погляди?
Погляди на той час у мене вже були сформовані, але Олег дуже вплинув на мене своїм прикладом, своєю силою, стійкістю.
Ви колись говорили, що ви свої погляди зберегли і маєте намір продовжувати займатися громадською діяльністю. А якою діяльністю?
Мені здається, дуже важливо висвітлювати проблему тих, хто залишається у в'язницях в Росії. Це і громадяни України, і так само громадяни Росії, які теж потребують нашої підтримки.
Власне, про цих людей. Серед них є із авторів Радіо Свобода Станіслав Асєєв і Олег Галазюк, які зараз перебувають на Донбасі в полоні бойовиків, і не вони одні. Як ви гадаєте, що можна зробити і як можна допомогти звільнити, зокрема, Станіслава Асєєва і інших журналістів, які перебувають в полоні, що можна зробити конкретного?
Треба постійно згадувати про них, робити акції на їх підтримку, чинити тиск на Росію.
А як можна чинити тиск на Росію?
Навіть не знаю. У мене нема таких готових сценаріїв.
А як ви ставитеся до розведення сил?
Не знаю, це дуже важке для мене питання. В цьому всьому дуже важко розібратись. Бо, звісно, припинення вогню – це хороша річ, але є небезпека того, що нею можуть скористуватись ДНР, ЛНР.
На першій вашій прес-конференції, яку ви давали разом з Олегом Сенцовим, було поставлено запитання про формулу Штайнмайера, і тоді Олег пожартував, каже: «Саша, це вопрос к тебе», так?
Ну, так.
Але чи ви вже з цим питанням розібралися для себе?
Про формулу Штайнмайера я вперше почув саме на цій прес-конференції. Після цього я щось читав, намагався розібратися, і так і не зміг, бо, напевно, питань більше, ніж відповіди.
Якби зараз ви озирнулися назад, на той 2014 рік, і знали б, що з вами потім станеться, ви б так само діяли, як тоді навесні? Чи, можливо, ви б були обережним, чи якимись іншим?
Не знаю. Я про це багато разів задумувався, але важко однозначно відповісти на це питання, бо з одного боку, якщо б я переїхав до України, від мене там було більше користі, ніж у в'язниці за ці 5 років. А з іншого боку, я познайомився у в'язниці там з Олегом і взагалі з багатьма людьми, як по той бік, так і по цей бік паркану.
Паркану. А як ви ставитеся до нової української влади?
Взагалі, я до будь-якої влади ставлюсь скептично.
Як анархіст, так?
Так.
А що ви вкладаєте в поняття анархізм?
Це наука про те, як організувати життя без хазяїв, суспільство, свободи, рівності, без пана і холопа.
А ви себе в політиці можете уявити чи ні?
У великій?
У великій.
Ні-ні.
Ну, ви великий, у вас великий зріст і велика політика, і зрештою за 2 тижні вам буде 30 років.
Так.
І що б ви собі хотіли побажати до цієї дати?
Не знаю, в мене вже все є.
Зараз уже Олександр Кольченко повернувся до Києва і побажаємо йому успіхів. А ми зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі розповімо про виступ у Росії шоумена Галкіна про Україну і російське телебачення. І дізнаємося, чи це сміливість, чи комерція.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Виступ у Росії шоумена Галкіна про Україну і російське ТВ. Сміливість чи комерція?
Сміливо розказ про Україну. Я вже так не достав, я ж не в Україні живу. Що ви мені треба про нього розказувати?
Чому медлабораторія європейської мережі досі працює в анексованому Криму?
Получається, компанія з названням Інтерлабор. При этом они себя называют лаборатория Синлаб. При этом они используют логотип Синева.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Скандал із Синево у Криму. Медлабораторія європейської мережі досі працює на окупованому півострові. Про це повідомили українські ЗМІ. Чи не суперечить це санкціям Євросоюзу, запровадженим після анексії Криму? Відповідь шукала кореспондент Радіо Свобода Олексіна Дорогань.
Фірмове найменування, товарний знак, реклама, як у європейської мережі. Все ніби як до анексії Криму. До 2014 року за цими адресами були лабораторії «Сінева Україна» в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Зараз на питання клієнтів тут відповідають – працюють вже десятиріччя. Відео з кримської лабораторії дивимося разом з комерційним директором та юристом «Сінева Україна» у Києві. Особливо уважно роздивляємось бланки, які там видають. Ось бланк коментує комерційний директор фірми Микола Скавронський.
Получается, компания с названием Интерлабор, при этом они себя называют лаборатория Синлаб, при этом они используют логотип Синева, то есть на одном бланке уже как минимум три Russian Salad получается.
Міжнародна лабораторна мережа Сінева належить медичному холдингу Medicover. Налічує 95 лабораторій у 10 країнах Європи. В Україні 7 лабораторій. В Криму, стверджують у фірмі Сінева Україна, припинили роботу ще навесні 14-го. В інтернеті збереглася і заява про це. Але лабораторії в Криму досі користуються схожою зовнішньою рекламою, коментує комерційний директор Сінева Україна Микола Скавронський.
Логотипи, внешній вид, якісь фотографії, які можно взять из интернета, все похожи на Синева, но однозначно это не есть то Синева, которое есть сейчас в Украине.
Що ж за компанія керує лабораторіями? В російському реєстрі значиться фірма «Інтерлабор», засновник – фізична особа Маліка Шахмурзаєва. Вона ж і гендиректор. Але клієнтів в Криму продовжують переконувати – це європейська компанія, однак з дирекцією в Москві.
Наступна лабораторія.
Згідно з відкритими даними російських реєстрів, у фірми, що розпоряджається кримськими лабораторіями, на початку 2018 року був інший гендиректор – Олег Бурдуковський.
Саме ця людина досі позначена в цих реєстрах як керівник російських компаній «Сінево Централабрус» та «Інтерлаб», а засновник російського «Інтерлабу» – той самий європейський холдинг «Медікавер».
Однак ще у 2017 році російське видання «Ведемекум», що пише про індустрію медицини, повідомило – європейська мережа «Сінева» йде з московського ринку, розсилає про це повідомлення клієнтам. Але кримські лабораторії лишаються, бо приносять прибуток. Ось цитата зі статті цього видання.
Убыток в Москве превысил 258 миллионов рублей. А точкам в Крыму и Севастополе удалось добиться прибыли более 12 миллионов рублей. В Крыму лаборатории «Синева» продолжают работу, уточнили в колл-центре компании. Гендиректор «Синева Крым» Олег Бурдуковский отказался от комментариев.
Видання також робить свої висновки, чому лаборатории в Крыму прибуткові.
Узнаваемость бренда на украинском рынке подтверждает и относительная успешность лабораторий «Синева» в Крыму.
На момент подготовки сюжету ми не отримали відповіді на запит від директора російського «Інтерлабу» Олега Бурдуковського. За даними відкритих джерел, ця фірма мала право користування товарним знаком «Сінево» до кінця 2018 року на території Росії. Але угоду було розірвано. Зараз ліцензію на це має тільки російське «Сінево Централлаб». А лабораторії в Криму такого права не мали взагалі, стверджує юрист «Сінево Україна» Сергій Дзіс. Юрист вважає, що права їхньої фірми в Криму порушили. Такий випадок для міжнародних корпорацій не новий.
Якщо ми будемо подавати на захисту наших прав і інтересів в суди України, зрозуміло, що там рішення буде не виконане. Якщо ж будемо подавати іски в суди Російської Федерації, ми, скажімо так, одразу ж автоматично нарушаємо санкційний режим.
Які саме юридичні заходи застосовуватиме Сінева Україна, в компанії поки не повідомляють. Реакція штаб-квартири холдингу Medicover, розташований у Швеції, ще невідома. На момент підготовки сюжету відповідь на інформаційний запит редакція не отримала. Олексіна Дорогань, Радіо Свобода.
Аматорське відео з виступу російського пародиста і телеведучого Максима Галкіна, який відбувся понад місяць тому, активно обговорювали цього тижня у соцмережах, зокрема українських. Уже понад півмільйона людей подивилися цей монолог, в якому Галкін обурюється, що Володимиру Путіну, який подумки Марс завойовує нудно з росіянами, в яких пенсії не ті, і що на російське телебачення повернулися радянські часи в гіршому сенсі слова. Спершу звукова цитата з цього виступу Максима Галкіна на концерті в Новосибірську.
І нам розказують про Україну. Все время нам розказують про Україну. Я вже так це достав, я ж не в Україні живу. Що ви мені треба про нього розказувати? Ви нам про нас розкажете. Я буду у нас. Ти думаєш, що у нас все наладилось? Я став сука українцям помочь. особенно вот эта программа «Время покажет» у меня на Первом канале. Ну, это у нас такие, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись, в худшем смысле слова, потому что нам все время что-то, нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда.
В Україні серед коментарів у соцмережах можна прочитати багато позитивних відгуків. Мовляв, це знак, що з'явилася нова російська опозиція, тож, може, незабаром і режим Путіна впаде. В якому ж ключі варто сприймати цей виступ, де кілька разів згадується Україна? Я попросила прокоментувати це двох українських експертів, які вже не один рік уважно вивчають обсяги інформаційного впливу російського телебачення, гібридної війни і всіх тих меседжів, які несуть із собою ефіри тамтешніх телеканалів. Спершу почуємо Євгена Махту, автора книжок «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи. Ігри відображень, якою бачить Україну світ».
Я звернув увагу на те, що виступ пана Галкіна відбувався в Новосибірську ще в жовтні, але розкручувати його почали саме зараз. Я не виключаю, що це прагнення просто нагадати про себе. Ну, покритикувати російське телебачення з екрану концертного залу за Уралом, ви знаєте, ну це не подвиг. Це нагадує ще радянський анекдот про те, що радянський громадянин каже, я теж можу вийти на Червону площу і сказати, що Рейган дурень. Тобто це навіть не пародія Галкіна на Зеленського, оскільки у Зеленського було системне охоплення, дуже висока впізнаваність і дуже масштабне поширення. От якщо Галкін почне вести подібну сатиричну передачу, скажімо, на НТВ чи на Первому каналі, тоді про щось можна подібне говорити, про які там українські сценарії чи щось подібне.
А ось думка волонтера, учасника руху опору капітуляції Мирослава Гая.
Так чи інакше, я думаю, що Галкін кон'юнктурщик, він професіонал, який знає настрої людей, настрої своєї аудиторії. І він змушений, як людина, яка заробляє публічними виступами гроші, подавати той продукт, який будуть купувати. Все одно, там дуже мало йдеться про агресію Росії в Україні, взагалі нічого не йдеться. Україна і новини українські на російських федеральних каналах – це є основною темою випуску новин. Але, знову ж таки, вони подаються в ключі громадянська війна в Україні, не окупація Криму, а все кримський референдум, не російська агресія, не вбивство українців, не злочини проти людяності, а гуманітарні конвої. Риторика Галкіна достатньо м'яка, вона не піднімає гострі питання. Ну, навіть людина, яка знаходиться під впливом пропаганди в Росії, вона ж бачить, що новини про проблеми російської економіки і життя російських громадян, вони займають набагато менше місця, ніж Україна в новинах. І це настільки перекручено, це настільки гіперболізовано, настільки збільшено, спотворено, що так чи інакше будь-який гуморист просто змушений брати це в свою концертну програму, такі факти, тому що ну їх неможливо обійти.
А чому, на вашу думку, тоді побачили в цьому наче якийсь знак, що в Росії з'являється там нова опозиція?
Я думаю, що це наївність українців, їхнє бажання, щоб війна припинилася. Ми всі розуміємо в Україні, що війна може закінчитися тільки, якщо закінчиться Росія. Або буде зміна влади в Російській Федерації. Разом з владою буде зміна політичного курсу, тобто зміна режиму. І, відповідно, ми всі ще з 14-го року, і коли падали ціни на нафту, і коли були масові протести в Російській Федерації, зі сподіванням, з вірою в те, що можливо, це нарешті може принести якісь зміни в Російській Федерації і зупинить війну в Україні. Цього не сталося, війна триває, у нас кожного дня загиблі, і ми досі іноді наївно вбачаємо в якихось окремих виступах російської ліберальної публіки сподівання і надії на те, що в них відбуваються якісь політичні зміни.
На критичні заяви Максима Галкіна щодо російських федеральних каналів відреагували і тамтешні телевізійні аси. Доволі толерантно. Ведучий телепрограми «Время покажет» на першому російському каналі Артем Шейнін, про якого безпосередньо в своєму монолозі згадав Галкін, відреагував ось так.
Якщо Максим Галкін продовжить далі у цьому дусі і піде в політику, я на нього із задоволенням чекаю у себе в програмі. Мені передали, що в нього ще одне страждання. Окрім цензури, він страждає від того, що йому народного не дали. Може вже дати йому народного? Бо може тоді вже він заспокоїться трохи? Як на мене, він зробив не зовсім правильний висновок із прикладу Зеленського. Починає коментувати те, на чому не дуже розуміється.
Політолог Євген Магда нагадує, що в Росії насправді достатньо чітка інформаційна вертикаль і жодних проявів самодіяльності він там останнім часом не помічав.
В цьому сенсі дуже показовою є постать пана Венедіктова, головного редактора «Еха Москви», який на повірку виявляється достатньо ручним і зручним для Кремля. Тобто всі популярні російські політики, вони на сьогоднішній момент мають достатньо потужний імперський компонент своєї ідеології. Тому очікувати на якісь подібні речі не варто. Я наведу приклад, що в Білорусі почали показувати по державному телебаченню серіал «Слуга народу». Всі три сезони покажуть, при тому, що в неділю в Білорусі пройдуть парламентські вибори. Але це не означає, що це вплине на результат парламентських виборів. Це означає, що Лукашенко, як на мене, створює певний фон для визнання їх більш демократичними, ніж це могли визнати.
Мовляв, подивіться, які ми ліберальні, ми вам показуємо,
так,
нічого не боїмося.
Відкриті. Так. Саме так. Тобто, для того, щоб змінювати ситуацію, потрібні і історичні обставини, і рушійні сили. Станом на сьогодні в Росії з цим, як на мене, суттєві проблеми.
Відтак, підсумуємо, чим же був цей виступ Максима Галкіна.
Це швидше все-таки комерційна ініціатива, а з меншим ступенем вірогідності це своєрідне щеплення такою легкою формою опозиційності, яка створює клапан для виходу незадоволення і дозволяє продемонструвати окрему демократичність російської влади.
Мирослав Гай.
Це просто, знаєте, коли в повному мраці, в темряві, з'являється якийсь промінчик, блиск просто оманливий. Він видається людині, яка потерпає від агресії, від тьми, здається, надією якоюсь. Але це, на жаль, не так.
Надія на краще нам усім потрібна. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.